kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa hagayya 27 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Kora Rippaabilikaanotaa kaleessa galgala geggeessame ilaalchisuun gabaasaa ergame oduudhaa booda dhiyeessina. Haleellaalee naannoo Oromiyaa keessatti geggeessamaniin hoogganoonni amantii Islaamaa ajjeefamuu ilaalchisuun gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna gara boodaa dhiyaata. Infuluweenzaaf COVID-19 adda addummaaf wal fakkeenyi isaanii maali? Ogeessa dubbisnee jirra. Qophii fayyaa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasaa har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara namootti isin dabarsa.
Dhaggeeffatoota keenya akka mooltan oduu har'aan isin dhageessisa. Kanneen torbanneen 2:00 duraa booda geggeessaman korawwan biyyaalessaa paartiilee guguddoo Yuunaayitid Isteetsi 2 kaadhimamtoota dorgommii pirezidaantummaa kan kan ofii raggaasifachuudhaan arra galgala haasawa pirezidaanti Tiraamp dhageessisaniin xumurama. Pirezidaantichi mooraa Waayit Haawus kagama kibbaarraa haasawa isaanii kan dhageessisa ta'uun himamee jira. Kora paartichaa guyyaa 3ffaa kakaleessa galgalaarratti immoo oduudhaa booda gabaasaa qabna. Guutummaa addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 24,000 naa caalee jiruu fi kanneen du'an immoo 108,024 ol naa ta'ee jirutti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF ijoolleen addunyaa kanarraa gara 3 keessaa harka 2 ta'an sababa vaayirasichaatiin barnoota fageenya irraa kennamu akka hordofuun dandeenye beeksise. Gabaasaan jaarmeechi kaleessa baase akka jedhutti ijoollee 1,000,000 walakkaa kanneen sababa vaayirasii koronaatiin kallattiidhaan mana barnootaa deemanii barachuu hanqatan keessaa kanneen gara 1,463,000 ta'an televiziyoona, raadiyoo yookaan immoo interneetiittiin barnoota isaanii hordofuu danda'aniin argatan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daayireektarri dhimmoota koomunikeeshinii naannoo Amaaraa Gizaachoo Bizunee hanga kaleessaatti humnoonni addaa mootummaa naannoo Tigraay gara 60 ta'an wajjiin walqabateen hidhaaf adabbiin aangawootaan akka irratti geggeessamu himachuun gara daangaa bulchiisa naannoo Amaaraatti ce'an jechuun kaleessa dubbatanii jiran. Hidhattoonni kun garii dhalattoota Amaaraa Raayyaa fi Walqaayit kaan agi tokko immoo dhalattoota Tigraay akka ta'an dubbatan aangawaan kun. Mootummaa naannoo Tigraay irraa tuttuqqaan akkanaa akka deddeebi'ee geggeessamutti kan dubbatan aangawaan bulchiisa naannoo Amaaraa kun mootummaan naannoo isaanii wal dhibdee jiru karaa dimokiraatawaa ta'een furachuu akka barbaadu hubachiisan. Kanas ta'ee akka mootummaan federaalaa gidduu seenuudhaan mirga jiraattonni siivilii lafa isaanii irratti qaban kabachiisu gaafatan obbo Gizaachoo Bizunee. Gama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay filannoo wal mormisiisaa dhufaa jiru walqabatee jiraattota Walqaayit 700 lakkaa'aman hidhaa jira jechuudhaan kan mootummaan naannoo Amaaraa himate sana haalanii deebii kennan. Daayireektarri itti aanaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay Adish Kaasuu ennaa deebii kennan humnoonni addaa naannoo Amaaraa 30 gananii gara naannoo Tigraayitti baqatan jechuun dubbatan. Tigraay keessa nagaa waan jiruuf namoonni gara Tigraayitti baqatan jechuu isaaniis Murugeetaas ba'aa maqalee irraa gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Kora paartii Rippaabilikaanii guyyaa 3ffaaf kaleessa galgala geggeessame irratti Mike Pence marsaa lammataaf kaadhimamuu itti aanaa pirezidaantummaa simatan Mike O'Sullivan akka gabaasatti ennaa walitti bu'iinsi magaalaalee Ameerikaa hedduu keessatti uumamaa jiru kanatti Pence waa'ee mormituu isaanii paartii dimokiraatotaa akeekkachiisuudhaan ergaa abdachiisaa dhiyeessan. Pence Baltimore kutaa Meerilaanditti kan argamu bakka lola bara 1812 keessa buufanni doonii humna galaanaa Biriteeniin akka hin aleelamne ittisame Fort McHenry irraa haasaa dhageessisan.
So with gratitude for the confidence President Donald Trump has placed in me, the support of our Republican Party, and the grace of God, I humbly accept your nomination to run and serve as Vice President of the United States.
amantaa President Donald Trump anarraa qaban galateeffachaa deggersan paartii keenya paartii Republikaaniif qabu ibsaa ayyaana waaqayyootiin kabajaadhaan ittaanaa pirezidaantii United States tajaajiluuf kaadhimamuu koonan simadha.
Jaalala biyyaaf poolisoota adda durummaadhaan hiriira mormii yeroo tokko tokko karaan guutameef lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa hedduu harka poolisiitti du'u isaaniitiin aarii balbale akka dhaabbatan ilaalchisee ibsi kennameera. Bulchaa kutaa Saawus Daakotaa Kiristi Nooyem akkas jedhu.
The violence is rampant. There's looting, chaos, destruction.
Hookkarri babal'ateera. Saamichi jeequmsaaf qabeenyaa mancaasutu ture jedhan. Mata dureen kun halkan korri kun itti geggeessame irra deddeebi'amaa ture. Senatarri kutaa Teenesii Marshaa Blaakbarn illee akkas jedhan.
I'm talking about the heroes of our law enforcement and armed services. Leftists try to turn them into villains.
Waa'ee gootota keenyaa naga eegumsaaf tajaajila waraanaa keessa jiranii dubbadha. Kanneen gara bitaa leellisan akka waan isaan gootan ta'anitti ibsuu yaalu jedhan. Qeeqaan kan irratti fuulleeffatame kaadhimamtoota paartii dimokiraatotaa Joo Baayidenii fi Kamaalaa Haaris turan. Poolisiin gadamoo ja'an tokko Tiraamp kan isaan barbaadan furmaata jedhan.
President Trump supports the creation of a national standard for training on de-escalation and communication to give officers.
President Trump ulaagaa biyyoolessaa uumame attamiin dubbii qabbaneessuuf hookkarri tuun jiraatiin poolisoonni attamiin hojjechuu akka qaban leenjii kennuu isa jedhu deggeru jedhan. Baayiden poolisii irraa bajata xiqqeessuu isa jedhu hin deggeru jedhu garuu bajatitti dabalaa poolisii hawaasa waliin hojjetuuf hojjettoota fayyummaa sammuuf akka ramadamu barbaadu.
Kutaa
poolisii irraa baajanni akka gad xiqqaatuun fedhu deggersatti dabalataa barbaadu jedhan yaada. Gargaarsatti dabalataa isaan barbaachisa. Kun waa'ee gandeen keenyaaf eegumsa gochuu uummataaf eegumsa gochuu ta'uusaa ifa gochuu qabna.
Gadamojii waraanaa hidda dhalata chaayinaa kan ta'an Cheng Guangcheng deggersa Tiraampiif qaban ibsuudhaan Baayiden paartii kooministii chaayinaa faarsuu isaanii qeeqan. Kora guyyaa duraarratti maatii Tiraamp keessaa namni kabiroon akkuma dubbate kagalgala kaleessaa irratti immoo haadha warraa ilma isaanii Laaraaf barsiiftuu kata'an haati warraa Maayik Peens Keeran Peens haasaa dhageessisaniiru. Maayik Peens akka jedhanitti Rippaabilikaanonni ergaa abdii of harkaa qabu.
Joe Biden said that we were living through a season of darkness. But as President Trump said, where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Joe Biden yeroo dukkanaa keessa jiraanne jedhan. President Trump garuu ennaa Joe Biden dukkanaa Ameerikaa laalu nuti immoo guddina Ameerikaa arginaa jedhan.
Hora paartii Rippaabilikaanii har'a galgala xumuramu irratti Trump haasaa dhageessisuuf jiru. Haleellaan naannoo Oromiyaa bakka garaagaraa hooggantoota amantii Islaamaa irratti qiyyaafachuun taasifamaa jiru kan isa yaaddesseef mootummaan qulqulleessuun akka tarkaanfii fudhatu boordiin hooggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itiyoophiyaa hubachiiseera. Haleellaaleen akkasii biyyattii gara haala hamtuutti geessuu mala jedha ibsi kun. Naannoo sana keessatti mormii geggeessame taansuudhaan yoo xiqqaate hooggantoonni amantii musliimaa lama ajjeefamaniiru. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa haalli ajjeechaa isaanii qoratamaa jira jedhu. Muktar Jamaaltu gabaase.
Ibsi boordiin hooggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa baase akka akeekutti haleellaan dhaabbilee amantii fi abbootii amantii irratti qiyyeeffateetiniin taasifamaatiniin jiru kun rakkoo naannicha keessatti mul'atu waqtiidhaan walqabateetiniin jiru kana gama bifa amantaatitti jijjiiruudhaan hokkora biraa kaasaniitiniin ajandaa ittiin uumuudhaaf kan kaayyeeffate fakkaata jedheetiniin jira. Rakkoo waqtii bifa biraa qabsiisuudhaaf deemamaatiniin jiru kana hawaasni musliima obbolaa isaa wajjiin ta'uudhaan naannoo isaa akka eeggatuu fi nageenya isaallee akka hordofatu akeeka ibsi kuni. Gama mootummaatiillee waan taasifamuu qaba jedhan barreessaan ol aanaa hoggansa hojii boordii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun akkas jedhanii jiru.
Haymaanoot mariyoosh gaar batayaazame yaallau chigir tagabiyyummaa paraisa dargo. Fitaawwi bohona malka lehiga akaalaati qarbau.
Rakkoo hooggantoota amantaatiin walqabateetiniin mul'ate kana qorannaan barbaachisaan taasifameetiniin bifa haqa qabeessa ta'een seeratti dhihaachuu qaba. Ummanni keenya rakkoo kanaaf fala kennuudhaaf amantiidhaan osoo adda wal hin qoodin harka walqabateetiniin dhaabbachuu qaba. Kun waan mootummaa qofaan galma gahuu miti. Rakkoo mudate kanas gumiin dhimma islaamaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qoratee yeroo xumurutti ummataaf ifa taasifna jedhan obbo Kamaal Haaruun. Ibsa boordiin hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa rakkoolee naannoo Oromiyaa irratti mudatan jedheetiniin baase kanaan walqabatee manni maree ulamaa'otaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa mormeetiniin jira. Barreessaa ol aanaan mana maree ulamaa'otaa Sheekh Qaasim Taajuu akka jedhanitti ibsa kana kan nuun mariisifameetiniin bahe osoo hin ta'in akkuma eenyu tuttuu badetti argina jedhan. Ibsa kennuudhaaf ulamaa'onnis irratti hin mari'anne nus hin beeksifamne. Hanga har'aa waliin ibsa kennaatiniin turre yaadas yoo qabaatan akkas haa ta'u akkana haa ta'u jenneetiniin irratti mari'anna. Ibsa kaleessaa boordiin baase kana hin beeknu. Feesbuukii majlisaa qofa irratti argine. Qabiyyee isaa fi yaada ibsichaa irrattis waan mari'anne hin qabnu jedhan Sheekh Qaasim. Komii mana maree ulamaa'otaa irraa dhiyaate kana kan gaafanne barreessaa ol aanaan boordii hoggansa hojii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun boordiin isaanii aangoo hojii adda baafameef irra qofa dhaabbachuudhaan ibsicha baasuu isaa dubbatu.
Sira maraar boorduu cufatti beeknaa iyo ulamaa mukar beek cufatti.
Boordiin hoggansa hojii fi boordiin ulamaa'otaa waliin itti gaafatamummaa erga fudhate kaasee manni maree ulamaa'otaa dhimmoota amantaa tarsiimoo fi hiikaa amantaa irratti hojjeta. Boordiin hoggansa hojii gama isaatiin hojilee bulchiinsaa fi misoomaa irratti hojjeta. Kanaafuu ibsa miidiyaaf kenninu kana duras waliinis kophaattis kennaatiniin turreetiniin jirra. Nuti gabaasa boordii Oromiyaa irraa nuuf ergamerra dhaabbanneetiniini ibsa kana kan baafne kana waan ta'eef mirga guutuu qabna. Dhimmi kun akka namoomaatitti yoo kan ilaalamu taate qabiyyee isaa qofarratti xiyyeeffachuudha barbaachisa. Nuti akka dhaabaatitti haafuuti dhuunfaaniyyuu kan ibsa irratti baasee danda'uudha. Isaanis ibsa biraa kennuu barbaadu taanaaniin karaan isaa bal'aadha jedhan obbo Kamaal Haaruun. Dhimmoota Oromiyaa bakka garagaraatitti hoggantoonni amantaa du'uudhaa fi haleellaa gama biraatiin walqabateetiniin kan gaafataman hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed taateleen kunniin yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamoleen nageenyaa socho'anitti kan raawwate jedhan namni tokko seerdhablummaa ta'uudhaaf sheeka ta'us ta'uu dhabuullee mala waan ta'eef inni kun waan maqaa amantaatiin adda baafamuu danda'u miti jechuun illee VOA'tti dubbatan.
Miidhaan gahe sochii nageenya kabachiisu olaantummaa seera mirkaneessuudhaaf nageenya naannichaa tasgabbii irratti rakkoo dhufe hambisuudhaaf sochii taasifame keessatti miidhaan adda addaa gahee jira. Namni miidhaan irra gahe kutaa hawaasaa tokkoo yookaan amantii tokkoo miti. Kutaa hawaasa adda addaa amantii adda addaa keessaayyuu wanna gahee mootu. Madaalawaa moomiti kan jedhu kana dura ibsi irratti kennamee jira. Bakkeen qulqullaa'uun irra jiraata jedhamee yaadamus yoo jiraate akka qulqullaa'uun irra jiraatu waan ibsi kenname waan ta'eef ammas taanaan iddoon tokko ka'a. Hangam madaalawaa inni jedhamu laaluu inni barbaachisu ni jira. Isa koreen seera qulqulleessuu mataa isaa danda'eetiin kan raawwatamu ta'a. Kan alalaa wanna walii galaa jiru irratti galu. Tarkaanfii fudhatamee fi wannaan sochii ture tarkaanfii fudhatamee wal biratti fe'ee yoo laaltu iddoo muraasa irratti hanqinni jiru mul'achuu danda'a. Saniin ala rakkoo addaati jedhamee wanni qoratamee jiru. Kan qulqullaa'u qaba jedhamee yaadame immoo adeemsa komii qulqulleessuu keessarra dhaabbatee mootummaan erga qulqullaa'ee booda yaada irratti kan namni yaadu.
Gumiin dhimma islaamaa kan federaalaallee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiheesse kana waan laalamee murteeffame qaba hanga ammaatitti.
Dhimmoonni hedduu qoratamanii yaadatti kennuu barbaachisa. Garuu bakka amma ibsameetiin yaadni bakka ibsamee dubbifamee ibsi irratti kenname kana yoo laaltu kan naannoo asaasaa jedhanii isaan ibsan wanni tokko tokko wanni qoratamee ilaalamuu danda'u jiraachuu danda'a. Kana jechuun dogongora moomiti yeroo qoratamee adda baha. Amma waan lakki dogongoraa miti jechuu miti. Kan bakka biraa garuu xiinxala nu qabnuun rakkoon madaala waan taane gahee jennee waan ilaalu danda'u. Faadhar immoo ammallee komiin hawaasni akka hubatuuf komii saniif deebii kennuu hin danda'amne yaada.
Taatee naannoo Oromiyaatitti gama abbootii amantaatii fi dhaabbilee amantaa irratti ta'eetiin jira jedhame kanaan walqabatee gumiin dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa hoggantoota koomishinii poolisii Oromiyaa waliin mari'achuunsaa dubbatameetiin jira. Dhiheennattillee hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa wajjin kan mari'atu yoo ta'u manni marichaa dhimma kana gaafa goolabe gabaasa isaa kan ummataaf beeksisu ta'uu pireezidantiin gumii dhimma islaamaa federaalaa Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Sanbata darbe godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaatti hoogganaan amantii tokko sirna awwaalchaa irratti ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mahammad, dursaan amantii masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko, rasaasa awwaala irratti humna nageenya eegdota mootummaan dhuka'een du'uu jiraattonni dubbataniiru. Hoogganaan waajjira nageenya Oromiyaa tarkaanfiin fudhatame rakkoo ga'uuf ture hambisuuf jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Harargee lixaa aanaa Udaa Bultumitti sanbata darbe gaggeessaan masjiida magaalaa Baddeessaa ganda duwwaa tokko ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheekh Abdullaa Mohaammed kan ajjeefaman mucaa ganna 13 kan mormii duraan Udaa Bultumitti ta'e irratti ajjeefameef sirna awwaalaa gaggeeffamaa ture irratti ta'uu jiraatan magaalaa Baddeessaa ni dubbatu.
Boggallaadis walumaan dhaboo horii beekuma. Fuulletti ichi fagaatee osoo deemaa jiru jechuun itti dhukaasaniitu ajjeefamaa. Tokkoon
jiraatan magaalaa Baddeessaa kun dabalanii qaamoleen nageenyaa yeroo kana tarkaanfii agas ga'u fudhachuuf wanti isaan dirqisiisu hin jiru ture jedhu.
Suuraa gara takkaasii kan jenneetii maguddoo itti erganne maguddoon isaatti deemtee dhumatti batanii dachaanii jireenya fayyaa hin taane humna dabalataatiin karaa kanaan bitataniiru. Sanboota waa waalcha xumuru galleetii ganda sabbasiif jennee osoo deemnu. Bakka dhukaasni nurratti baname jechuudha. Nageenya Oromiyaati. Hiriirri wayii turre nama galumaa fakkaatanitti bahe sodubaa bakka qabanirraa kan ka'e dhukaasa banan jechuudha kan itti facaasu. Boombiinis darbamee ture. Humna nageenyaatiin darbate.
Jiraattonni magaalaa Baddeessaa sanbata darbe bakka taateen kun itti mudate turan boombii darbatame jedhame kanaan namni akka hin miidhamne illee ifoomsanii jiru. Adde Kariimaa Bayaan haadha warraa Sheekh Abdullaati.
Inni waan takka waa'ee siyaasaa kanarran beekuman qabu inni masjiida nama guddaadha. Daandii saadaa bilee qabu ni kan dhaqani. Achumaan bakka qabanii ta'u bakka achirratti ta'an.
Qaama isaanii bakka kam rukutamanii?
Harka bitaa kana mana tombaa kana keessatti bitaa kana. An ijoollumaatu bakka fiigee horii natti dhufee natti meeshaan waggaa ku bakka beekiisa bakka abasa kakaisa. Gosa kaseessa bakka namni fuudhee mana naqee bakka neeguma namni mana naqee nutti dhaqe bakka garuu hin baate. Ijoollee sadii kan ta'eef.
Adde Kariimaan dubbaa warraa isaanii ilaalchisee aangawoonni mootummaa homaa akka hin ibsineefis dubbatanii jiru. Iddoo Sheekh Abdullaa ilaalchisee abbootiin amantaa Udaa Bultum jiran kaanis aangawoota mootummaa akka godina Harargee lixaa fi ka'aanaa irra jiran duuka mari'achuus dubbatanii jiru. Miseensi gaggeessoota amantaa obbo Saayifaddin waan aangawoota mootummaa duuka mari'anne jedhan akkasitti himu.
Sirni awwaalchaallee hojii dubbanneetu akka awwaalamu waliin mari'anne akka ilaashitti rasaa isaanii rukutamnee kennillee qoosa qabaatuu qabdanii jenneeniituma kana kanatti waliin haasofnee daandii.
Waa'ee namoota rasaasa kana dhukaasanii yoo wanti isin haasoftan jira akka isaan seeratti dhiyaataniif wanti isin gaafattan?
Kana waan haasofne hin qabnu namni kun gaa akka qoratamu ni qoratamaa jechuu wajjin haasofne isaanis egaa warra laalleetuma qorannee waan kana bu'aa isaa laallaa jedhanii.
Yoomitti akka qoratanii namoota rasaasa kana dhukaasuu keessa harka qaban akka seeratti dhiyeessan wanti isaan waadaa isinii galan jira?
Akkasitti kanatti waadaa inni walii galanii jira.
Rakkoo nageenyaa Baddeessaatti awwaala mucaa ganna 13 irratti sanbata darbe mudateen warri miidhaan irra ga'e namoota 5 jedhu jiraattonni magaalichaa yoo dubbatan. Warreen kun martinuusi yaala fayyaaf gara hospitaala ciroo deemuu simanii jiru. Waa'ee namoota yaalaaf gara hospitaala ciroo dhaqan kan VOA'f himan ogeessi fayyaa hospitaalichaa tokko garuu sanbata darbe Baddeessaatti namni miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaala ciroo dhufe nama tokko qofaadha jedhu. Torbeen dura mormii naannoo keessa tureen garuu namoonni 30 gara hospitaala ciroo akka dhufan isaan keessaa 4 lubbuun darbuus achumaan dabalanii dubbatanii jiru. Doktarri kun. Manni marii dhimma islaamummaa Oromiyaas dhimma ajjecha Sheekh Abdullaa Mohaammed akka quba qabu ibse. Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa taanaa pireezidaantii mana marii dhimma islaamummaa Oromiyaati. Miidhaan gaggeessota amantichaa irratti gahaa jiru kuni ka jalqabaa miti jedhu.
Magaalaa Asaasaafitti imaamni guddaan Umar Suleyman kan jedhamu mana isaanii keessatti haadha warra isaanii wajjin xiyyiitiidhaan akka du'an taaziyaa wayita dhaqnu hubannee qulqulleeffannee irra magaalaa Shaashamalee keessatti masjida Qamar kan jedhamu keessatti sheeyni aana otoo qaraasisaa qara'aa jiru fooddadhaan itti dhukaafame sheetichis dhabame gabaafni caasaa keessa kan achi jirurraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Magaalaa Kofaleetitti hojjettoonni masjidaatii fi imaamman masjidaatii fi muwaazintoonni otoma salaatarra jiran fooddadhaan magribarratti itti dhukaafame iyyitiin garaarrarra tartee rabbi akka isaan dandamachiise gabaafni mana marii dhimma islaamummaa godina kanaatirraa nu bahe ni ibsa jechuudha. Gara biraatiin immoo akkasumatti magaalaa Baddeessaa jedhamtutti imaamni tokko Sheekh Abdallaa Muhammad kan jedhaman bakka janaaza salaatanii deebi'anitti ummata wajjin jechuudha dhukaafni itti baname ummata san keessa isaanuma tokkocha xiyyitiin fuudhuun waanta nama gaddisiisu wanta ta'eef isa kana mootummaa wajjin gatteennee bal'innaan irratti mari'annee eega qulqulleeffanne duuda duubaan ummataaf kan ifa galchinu ta'uudha wanni jiru.
Waa'ee ajjeefamuu Sheekh Abdallaa Muhammad, bulchiinsa godina Harargee Lixaa, bulchiinsa aanaa Odaa Bultoomii fi kan magaalaa Baddeessaa deebii akka kennaniif guyyoota sadan darban guutuu deddeebiin gaafannus hangawa dhimma kanarratti yaada kennuuf fedha qabu argachuu hin dandeenye. Ajajaan poolisii magaalaa Baddeessaa Komaandar Kaasahuun garuu rakkoon Baddeessaatti mul'ates namni du'es hin jiru jechuun haalan. Obbo Jibriil Muhammad, hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa Oromiyaa garuu waan Komaandar Kaasahuun dubbatan faallaa himu.
Baddeessaa irratti sababni dubbisa irratti wal gahame dhugaadha. Garuu iddoon bakkeen itti miidhaan itti gahe bakka awwaalchaatiiniti magaalaa keessatti yeroo sochii adda addaa taasifamu. Namni kun qindeessaa akka turedha odeeffannoon achi ta'e irraa dhufaa jiru. Qindeessaa ta'ee magaalaa keessatti qindeessuudhaan akkaataa itti qabeenyi barbaadaa akkaataa itti walitti bu'iinsa caasaa nageenyaatii fi hiriirota gidduutti uumamoonni adda addaa ture waan ta'eef waan san gidduu san diqqeessuudhaaf hambisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame jira. Kanaaf waan abbaa amantii ta'eef osoo hin taane waan rakkoo nageenyaa keessatti hirmaateef tarkaanfichi garuu tarkaanfichi sun humni tokko tokko akka waan abbaa amantaa ta'e tarkaanfiin fudhatamee godhee kalaalu jira. Namni abbaa amantii ta'e rakkoo keessatti hin hirmaatu jechuu hin danda'amu. Namni immoo birootis achi keessatti hin galu yookaan hin hirmaata guutumatti jedhanii ilaaluu hin danda'amu. Kanaaf madaalaarra kaa'anii ilaaluu barbaachisa. Tarkaanfiin fudhatame kan rakkicha xiqqeessuuf yookaan hambisuudhaaf immoo wanti deemamee ilaalamoonni jedhamu yoo jiraate kun garuu karaa keenya hangabaasni fudhannu kan achi barbaade.
Obbo Jibriil awwaala magaalaa Baddeessaa irratti waa'ee boombiin darbatamu yoo ibsan warri awwaala kana irratti hirmaatanii turan balaa lubbuu namaa kan baasu uumuuf waan ammas tattaafataa turanii fi humnoonni nageenyaa tarkaanfii miidhaa ga'uuf ture hambisu fudhachuun sirrii ture jechuun deebii kennan. Sanbata awwaala irratti kan ajjeefaman Sheekh Abdullaa Muhammad wiixata darbe kana sirni awwaala isaanii magaalaa Baddeessaatti gaggeeffamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit, Nairobi.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Qophii fayyaa. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti baatiin dhukkuba filuu yookaan infiluweenzaa jedhamu seenaa jira. Dhukkubi COVID-19 filuun mallattoon agarsiisan hammi tokko wal fakkaataa ta'uun haala jiru hammeessuu mala. Kana ilaalchisee Atilaantaa Joorjiyaa keessatti hayyuu fayyaa hawaasaaf hoogganaa waajjira dhukkuboota daddarbanii kan Konyaa Dekaal Dr. Sintaayyoo Badhaanee jaallanneen dubbisteetti.
Koronaan akkuma beekamutti dhukkuba sombaa fi upper respiratory tract infection kan jennu kan agarsiisu. Fluunis yookiin immoo akka biyya keenyaatti biifafas kan jennuun bakka tokko tokkotti utaalloo jaaba biyya keenyatti afaan Ingiliziitiin infuleenzaa jenna. Kunis humni inni fidu dhukkubuma COVID-19 wal fakkaatu. Kana jechuun isaan lamaan walitti tumsanii nama tokkorratti lamaanuu qabamuu danda'a jechuudha namni tokko. Osoo tokko qabamee jiru tokkorratti dabalamuu mala. Osoo tokkorraa fayyin kun itti dabalamuu mala. Kana jechuun walirratti dabalamanii nama tokkorratti gaaga'ama guddaa geessisuu danda'an jechuudha. Kanaaf waan hedduu nama sodaachisu amma keessayyuu amma North America kana keessatti ji'a kanarraa jalqabee hanga amata dhufuu Februari fi Maarchititti filuun baay'inaan jira. Filuuf immoo COVID-19 kun wal argate gaagaama guddaarra of geessisuu danda'a. Akka ogeessa fayyaa tokkotti wanni ani jechuu barbaadu amma North America kana keessatti fakkeenya August kanarraa jalqabamee talaalliin filuudha yookiin infuleenzaadha bal'inaan kennama.
namoni tokko tokko anni fulu ni fudaddu anni vaccine na dukkusani cha namni bandura fudatti mille mi jirani ke sattu yero ammantana yero COVID-19 yero kadatti talalli influenza da yokin talalli fulu da fudachun baaye nama gargar fudachun barbaachisa da kursa yero ndabarsu labbaani
weerarri vaayirasii koroonaa biyya keessa jirru kanatti hammaataa jiraachuuti mama mee sadarkaa maaliirra jirra
yeroo ammaan tanaa kana akka addunyaatitti toora miliyoona 24 dabre jira dhukkubsataani akka ameerikaatitti immoo miliyoona 6 gahaati jira kun egaa nama dhukkubsatee namni lubbuu dhabee toora nama 1,183 caalee jira ameerikaa keessatti kun jechuun egaa namoota dhukkubaan qabamanirra yoo xiqqaate bakeessaa 5% akka du'utti agarsiisa jechuudha waan gammaatitti.
United States keessatti kutaaleen yeroo ilaaltan of faca'inni isaatti?
Kutaa tokkorraa kutaa biraatitti garaagarummaa qaba. Garuu immoo amma United States keessatti kutaan hin qabamin, kutaan hin hubamin tokkollee hin jiru. Baay'ina uummataatiinis kan heddummaate namni baay'een kan dhukkubsatan yeroo arginraa. Garuu immoo baay'ina uummataatii fi namoota dhukkubsatan dhibbeentaa uummataatii wajjin hoggaa walitti qabnee ilaallu. Isteetonni hubaman akka isteetii Joorjiyaa keessa jiru qubbaan baay'ee warra hubaman keessaa tokko. Isteetiin adda addaa gaafa sadarkaa adda addaati irratti hubamaa jira. Garuu immoo bakka hunda waliin gahee rakkoo guddaa tahee jira jechuudha bakka isteetii baay'eetti isteetii kana keessatti.
Babal'achuu isaa fi akka sababiitti kan ka'uu danda'u maayini?
Egaa sababiin adda addaatu qabuu ni danda'ama. United States aadummaan uummataatu akka biyyaatitti fi akka uummataatitti uummanni kun uummata wal keessa yaa'u wal keessa deemu. Hojiidhaafis barnootaafis waan adda addaatiifu namuma halkanii guyyaa deemu sun wal keessa deemisi uummata tokko ta'uu danda'a. Kan biraan immoo garuu biyyuma kana keessatti namoonni ajajaa fi gorsa ogeessonni fayyaatii fi mootummaaleen kennan fudhachuu dhabuu hin mul'ata. Tokkoffaa mootummoonni naannoo tokko tokko guutuu guututti yeroo duraanii san waanuma jedhamu kanarratti amantii dhabuudhaan waan sila jabeessanii cimsanii irratti hojjechuu qaban hojjechuu dhabuu isaaniitiin yookiin immoo lallaaffisuu isaaniitiin uummata keessaas immoo biyya dimokiraasiitiin maaskii uffadhu siin jechuun mootummaan hin danda'a garuu immoo sitti hirkisiisuun hin danda'amu. Waan akkas akkasiit irratti uummanni xiqqoo reezistaansii agarsiisuun hubee jiru. Sun gaa yeroo duraan isaanii amma immoo namni baay'een qaamni mootummaatiis qaamni hawaasatiis waan kana waan argee fudhate fakkaata gaa fuuldurri xiqqoo na wayyaa jennee abdanna.
Mee gama talaalli argachuun carraaqqii jiru naa ibsaa?
Carraaqqiin talaalli argachuudha. Akkuma addunyaatittuu addunyaa guuturratti meeti deemaa jira. Yoonni baay'een irratti hirmaachaa jiranii carraaqqiin dhibbaa oltu yeroo ammaatitti galmeeffameellee jira. Egaa talaalli kan argachuun salphaa miti. Talaalliin waan yeroo tokkotti kaanii argatanii miti yoo xiqqaate baatii 12 irraa hanga baatii 18 yeroo tokko tokko hanga mata namaa fudhatamaa talaalli tokko argachuun sadarkaa adda addaa qorannoo adda addaa keessa dabruu qaba. Amma garuu akka sadarkaa ammarra jiru kanatti talaalliin gosa akka hamma 10 ta'u sadarkaa barbaachisu darbanii sadarkaa tokko qorannaan namarratti godhamurratti gama maayyiitirra gahaa jiran. Amma talaalliin ni argame jechuu miti kuni talaalliin argame amma hin jiru. Garuu immoo nanammaa cimaa itti deemamaa jiru kana keessaa yoo tokko yookiin lama yookiin immoo kurnan isaaniitu guutuu guututti fudhatama argatan. Yoo xiqqaate ji'a 7-8 kana keessatti talaalliin argama jedhameeti kan tilmaamamu. Biyyoonni tokko tokko ammayyuu jala bultumaa talaallii argachuu kanarraa ka'anii akkamitti talaalli kana waliin geenye jechaa qophiirra jira.
Dooktar Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atillee galatoomii jedhee kanarraa kennuu qabdi.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.